Dobrý deň a dnes pokračujeme v diskusiách o vážnych diagnózach, ktoré zostávajú vážnymi aj v čase covidu. Pandémia sa raz ale skončí a ak sa nebudeme o týchto veciach rozprávať, tak mnohé veci nám tu zostanú aj potom. Takže dnes budem s odborníkmi diskutovať o vážnej diagnóze, ktorá je akýmsi strašiakom mladých ľudí a volá sa skleróza multiplex. Je nás tu dosť, dámy a pán, medzi nami jeden štátny tajomník, pán Robert Babela, dobrý deň prajem, ktorý dobrý sa venuje aj tejto téme. Vypracovali ste dopadovú štúdiu, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá a dnes si ju podrobnejšie rozoberieme. Vítam pani profesorku Zuzanu Gdovinovú, ktorá je prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti. Dobrý deň. Rovnako tu máme medzi sebou aj predsedníčku sekcie sklerózy multiplex, pani doktorku Marianu Vítkovú. Dobrý deň, prajem. Vy ste Dobrý k nám deň. Prišli, dámia, z východu.
Áno.
Cesta bola v poriadku, predpokladám.
Áno, všetko prebehlo.
Tak, som veľmi rada, že vás tu máme v tejto diskusii. No a budeme sa rozprávať aj so zdravotnými poisťovňami. Zobrali sme naozaj takú vzorku viacerých. Nie len teda Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorej riaditeľku zdravotníckych činností pani Beatu Havelkovú víta medzi nami. Dobrý deň. Je tu aj zástupkyňa zdravotnej poisťovne Union, pani Iveta Šererová. Dobrý deň. A pani Monika Lajncová reprezentuje zdravotnú poisťovňu Dôvera.
Dobrý deň.
Budeme sa rozprávať o tom, ako sa preplácajú vlastne aj tieto liečby pacientov, ktorí trpia na sklerózu multiplex a máme tu vlastne ten rámec, ktorý chceme uzavrieť aj dopady na sociálnu poisťovňu. Vítam pani Anu Ištvanovú. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, ďakujem.
Takže ak dovolíte, pani profesorka a pani doktorka, ja sa vás najskôr spýtam v podstate, čo to je tá skleróza multiplex? Je to taký strašiek, povedala som na úvod mladých ľudí, tá diagnóza, keď si ju niekto vypočuje, je nesmierne vážna, je trošku aj taká tajomná. Viete nám k tomu povedať trochu viac?
Tak skleróza multiplex je chronické ochorenie, ktoré postihuje prevažne mladých ľudí, ako ste povedali, a môže viesť k ich zneschopneniu a teda ovplyvneniu ich kvality života, ale dnes máme možnosti liečby, ktorá vie ich udržať pomerne dlho v dobrom funkčnom stave, ale to je veľmi dôležité, aby sa zavčasu tí pacienti diagnostikovali a tá liečba sa začala čím skôr a možno, že k tomu pani doktorka Vítková by vedela povedať tak stručne, že aký je ten postup, aby tá diagnostika bola čím rýchlejšia a kedy na to ochorenie treba myslieť.
Áno, pani Vítková, rozprávam sa presne o tom, že vlastne tá doba covidu trochu odsunula na vedľajšiu kolaj prevencie, pacienti sa boja ísť za lekármi a práve aj toto je tá diagnóza, kedy ak sa príde včas, tak dokážeme urobiť aj tak trochu zázraky s pomocou liečby.
Určite áno. V podstate, ak môžem povedať, tá prognóza pacientov s týmto ochorením sa za posledné roky výrazne zlepšila. Títo pacienti, už to není ochorenie, povedzme, o ktorom sme vedeli, že teda invalidizuje veľmi mladých ľudí v zmysle, že máme 20-tníkov, ktorí majú problémy s chôdzou a máme 40-tníkov, ktorí sú pripútaní na lôžko. My v súčasnosti vieme v podstate veľmi efektívne toto ochorenie liečiť a poskytnúť tým pacientom normálnu kvalitu života dlhé roky po stanovení diagnózy, ale ako to už bolo povedané a to by som aj rada teda prizvukovala, že aby sme dosiahli takéto úspechy, je veľmi dôležité podchytiť to ochorenie včas, najideálnejšie v čase tých úplne prvých príznakov, zdiagnostikovať ho a skorá diagnostika znamená možnosť veľmi rýchlej liečby a toto je pre pacienta z hľadiska jeho dlhodobej prognózy esenciálne.
Aké sú tie prvé príznaky? Kedy by mali ľudia spozorniť a prečo vlastne je to taký strašiak akurát mladých ľudí?
Sklerózis multiplex má aj taký prívlastok, teda, že je to teda ochorenie mladých dospelých, kvôli tomu, že tie prvé príznaky vznikajú medzi 20. a 40. rokom života, zvyčajne okolo tej 30-ky plus mínus. Raritnejšie to môžeme diagnostikovať aj v detskom veku, alebo povedzme potom 45. 50. roku života, ale to je pomerne zriedkavé. No a vlastne je to ochorenie, ktoré u tých mladých ľudí, ak podchytíme včas, vieme im zabezpečiť kvalitný život.
Tie prvé príznaky
ochorenia, alebo povedzme, to spektrum tých príznakov môže byť veľmi rôznorodé. Závisí to od toho, kde vznikne to zápalové ložisko. Medzi také tie najčastejšie príznaky patrí napríklad zápal optického alebo zrakového nervu. To znamená, že môže dôjsť k tomu, že pacient začne vidieť záhmlenie na jedno oko, má nejaké poruchy farbocitu. Býva to častokrát sprevádzané bolestiami za očnou guľou pri pohyboch. Môžu to byť rôzne poruchy hybnosti jednej končatiny alebo viacerých, závraty. Ale môže to byť napríklad aj menej závažné prejavy, ako je trpnutie jednej alebo viacerých končatín, nejaké pálenie, brnenie, ktoré môže byť častokrát zamenené za inú diagnózu, ak sa teda nemyslí na to, že by to mohol byť prvý príznak roztrúsenej sklerózy. A toto sú práve pacienti, ktorí častokrát prídu možno neskôr, buď z dôvodu toho, že sami tú situáciu nejako nevyhodnotia ako dostatočne závažnú, aby navštívili lekára, alebo možno aj ten lekár toho prvého kontaktu na tú diagnózu nemyslí. Čiže ja si myslím, že taká tá osveta je určite na mieste.
Pán Bevela, vy ste urobili takú naozaj veľmi zaujímavú dopadovú analýzu, ktorá predpokladá, že v roku 2030 si priame náklady zahrňujúce diagnostiku, liečbu a hospitalizáciu pacientov vyžiadajú náklady až vo výške 126 miliónov eur, čo je až dvojnásobok oproti súčasnosti. Tak z čoho ste vychádzali?
Treba povedať, že tento typ štúdií nám na Slovensku veľmi chýba. V princípe stále sa bavíme o ochoreniach, ale nikdy sa nevieme, alebo v druhej prípadov nevieme, o čom sa vlastne bavíme. Čiže aj vďaka nezištnej pomoci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poistenie dôvery a sociálnej poisťovne sme mohli relatívne presne zanalýzovať, že koľko máme pacientov a koľko nás stoja. Treba si uvedomiť, že za 2020 nás priame náklady na týchto pacientov stali asi 53 miliónov. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že nám náklady tieto priame, teda medziročne rastú 5%. Hej, čiže pokiaľ tie náklady budú rásť ďalej, čo pravdepodobne áno, lebo za posledných 7 rokov tá prevalencia, čiže počet pacientov na 100 000 obyvateľov narastla o 32%. Čiže rátame, že skutočne tie náklady budú rásť aj do budúcna a môžu teda dosiahnuť až úroveň, tak ako ste hovorila, vyše 120 miliónov ročne na týchto pacientov. Ale treba povedať aj druhú vec, že je to skutočne hrubý odhad. Veľmi nám pomôže, pokiaľ by sa rozbehol nejaký pacientský register, ktorý tu veľmi chýba, kde by sme mali skutočne oveľa presnejšie dáta, lebo momentálne nevieme presne určiť, že koľko naozaj pacientov sa nám lieči na Slovensku. Či je to 4,5 tisíc, či je to do 8 tisíc. Čiže tam máme trošku takú medzeru, ktorú potrebujeme vyplniť a ten pacientský register, pokiaľ by sa zaviedol, o čo sa snažia aj odborné spoločnosti, by nesmierne pomohol aj precizovať údaje a samozrejme aj pre poisťovne v podstate nastaviť ten trend, aby vedeli, že koľko nákladov budú asi potrebovať rok po roku aj ďalej.
Čo sa týka tej samotnej liečby, to je vlastne tiež kľúčová otázka, pretože asi sú tam také dve línie. Ja som sa tiež dočítala, že v podstate v tej prvej línii niekedy sa nasadzuje možno menej účinná liečba, aj kvôli teda preplácaniu nákladov zo strany zdravotných poisťovní. Možno keby sa to prehodilo hneď na tú najúčinnejšiu a k tomu smeruje aj vízia vlastne zdravotníctva, že naozaj ľudia budú potrebovať možno aj drahšiu liečbu aj do budúcnosti a či budeme schopní ju nejakým spôsobom financovať, alebo či zdravotníctvo v budúcnosti bude len pre bohatších.
Toto je veľmi dobrá poznámka. V podstate aj o to sa snažíme práve v tej rozbehnutej novele, o tom, ako hradiť lieky, aby skutočne sme mali istotu, že inovácie, ktoré si vieme dovoliť a ktoré skutočne pacienti potrebujú, čiže je tam dokazateľná medicínska potreba, aby tí pacienti dostali čo najskôr. Hej. Takže o to sa snažíme, aby sme mali všetky nástroje na to, aby sme ešte raz to vedeli správne vyhodnotiť a mali sme aj dostatok prostriedkov na to, aby sme to vedeli v podstate platiť.
Nech sa páči, však vy ste dennodenne v kontakte aj s inými pacientami, teda nielen tými, čo trpia sklerózou multiplex.
Keby sme mohli zareagovať na to, čo pán štátny tajomník povedal, jednak registre a jednak tie náklady. Unasledujeme náklady na liečbu, teda tie priame náklady tých pacientov, ale nevždy si, tak my si to uvedomujeme, len asi chýba stále to prepojenie medzi zdravotnými nákladmi a nákladmi napríklad sociálnej poisťovne a nákladmi na ľudí, ktorí sú imobilní, invalidizovaní. Čiže ak my budeme pacientov liečiť včas, je nádej, že tých pacientov, ktorí budú imobilní a budú si vyžadovať náklady zo strany sociálnej poisťovne, budú, tieto náklady budú menšie. Len u nás myslím, že nie je to stále ešte tak prepojené a každý si sleduje ten svoj, tú svoju kolónku, čiže rastú náklady zdravotníctva, ale možno sa už nikto nepozerá na to, že ak budeme učiť včas a účinnejšie, budú klesať náklady na sociálnu starostlivosť, nehovoriac o tom, že tí pacienti budú mať lepšiu kvalitu života, čo je veľmi dôležité. A možno by som ešte zareagovala na ten register, čo pán štátny tajomník povedal. My register máme, len je takmer prázdny tým, že nie sú tam dáta. A je to trošku spojené aj s tým, že je to náročná liečba a teda kolegovia, ktorí liečia pacientov so sklerózou multiplex, musia vyplňať vždy žiadosť do poisťovní na schválenie tej liečby. Vyplnenie takej žiadosti trvá v reálnej praxi asi pol hodiny a potom pri opakovanej liečbe medzi 15-20 minút, čo je celkom dosť. A ak by títo ľudia mali ďalej vyplňať register, ktorého vyplňanie by bolo ďalšiu pol hodinu, je to nereálne, pretože nemôžu len stále niečo vyplňať, mali by sa starať o tých pacientov a práve preto naša odborná spoločnosť neurologická pracuje na tom a už sme snaď sa blížime už celkom do tej konečnej fázy, že aby sa preklápali údaje, ktoré sa zasielajú do poisťovní, do registra. Čiže lekári by vyplnili len raz, ale mali by sme údaje jednak pre poisťovňu, ale jednak by sme mali aj register, čo je veľmi dôležité, lebo tam vieme sledovať aj to, čo aj pán štátny tajomník hovoril, že keď sú pacienti liečení od začiatku intenzívnejšou liečbou, aký je počase ich výsledný stav a v porovnaní s pacientami, ktorí možno nie sú tak intenzívne liečení. Čiže sú to veľmi cenné údaje, ale zase, aby sme nevyzerali, že len my nemáme registre, ja som to pozerala, z krajín Európskej únie majú národné registre, čo sa týka sklerózy multiplex, má asi 20 krajín. Hej. Čiže nie sme celkom pozadu, ale je náš cieľ a naozaj už spolupracujeme aj s ministerstvom zdravotníctva na to, aby sa vyriešilo, akým spôsobom toto bude možné zrealizovať aj s Národným centrom zdravotníckych informácií.
Prichádzajú nám už aj otázky, ktoré môžete písať cez Slido a toto je presne tá otázka, kedy zapojím potom aj poisťovne, preto sme si vás aj pozvali, aby sme tú otázku aj nákladov a tak ďalej mohli takto priamo riešiť. Ale spýtam sa ešte vás, pani Vítková, majú slovenskí pacienti teda prístup k všetkým aj moderným liekom na sklerózu?
Áno. Musím povedať, že toto je veľmi, by som povedala, že v tejto oblasti sme na tom veľmi dobre. Slovenskí pacienti možno na rozdiel od iných špecializácií majú prístup ku všetkým moderným liekom, ktoré prešli schvaľovacím procesom Európskej liekovej agentúry. Prípadne, ak tento proces prebehol len nedávno, tak minimálne sa už začali nejaké administratívne procesy súvisiace s úhradou lieku na Slovensku. Čiže v tejto oblasti sme na tom veľmi dobre. Tá dostupnosť liečby tu je. Ja však vidím rezervy v tom, o čom sme tu rozprávali, a to je o takom efektívnom využívaní týchto moderných liečebných možností alebo tých liečebných stratégií. Liečba je momentálne nastavená tak, že každý ten liek, ktorý máme k dispozícii, má svoje indikačné obmedzenie. To znamená, že vyselektuje určitú skupinu pacientov, pre ktorú je ten liek hradený. Ten primárny mechanizmus funguje tak, že väčšina pacientov, drvivá väčšina pacientov si prechádza tými jednotlivými líniami, to znamená, začíname liečbou, ktorá má najnižšiu účinnosť, ak tá zlyháva, prechádzame na liek s vyššou účinnosťou.
A je aj najlacnejšia, čiže začíname od toho najlacnejšieho. Áno, ak tomu dobre rozumiem, áno. Najskôr sa skúšajú tie lacnejšie možnosti, až potom sa ide k tým drahším. Bolo by to efektívnejšie, keby to bolo naopak?
Myslím si, že určite áno. Nehovorím, že táto, my tomu hovoríme, že je to eskalačná stratégia liečby, že táto eskalačná nefunguje u všetkých pacientov. Určite je skupina pacientov, ktorí by tú eskalačnú stratégiu zvládli, ale je drvivá väčšina pacientov, ktorí prichádzajú o príležitosť prežiť tie aktívne roky života v dobrej kvalite. Hej? Častokrát sa stretávam možno s takým argumentom, že dobre, je to celoživotné ochorenie, neliečiteľné, pacient musí užívať tú liečbu dlhodobo, čo ak si teda vymíňame tú vysokoúčinnú liečbu hneď v tom úvode ochorenia, čo budeme potom s pacientom robiť ďalej. Ale tu by som možno prizvukovala to, že v podstate tá vysoko alebo tá agresívnejšia liečba od úvodu ochorenia fakt dokáže zabezpečiť tomu pacientovi veľmi kvalitný život práve v období, kedy si tí ľudia ešte študujú, budujú si kariéru, zakladajú rodiny, vychovávajú deti, čiže toto je obdobie, kedy oni môžu fungovať normálne bez akýchkoľvek limitácií, ak sú liečení efektívne.
Hej? A hovoríme najmä o mladých ľuďoch. Viete to aj tak nejakým spôsobom zacieliť, koľko zhruba je ten priemer vekový?
Tie prvé príznaky vznikajú, ako som hovorila, medzi 20. a 40. rokom života. Ten pík je okolo tej 30-ky. Hej? Čiže fakt je toto také aktívne obdobie.
Celý život viac menej pred sebou.
A vlastne je to celoživotná diagnóza. Čiže mali by sme sa na toho pacienta pozerať aj z tohto hľadiska. A ako tu bolo povedané, nie je to len ten individuálny benefit, ale určite vlastne aj úspora tých nepriamých nákladov. Čím dlhšie udržíme toho pacienta ekonomicky aktívneho, tým pádom sa nám znižujú tie nepriame náklady, ktoré súvisia s diagnózou.
Dámy, zapojím teraz vás, lebo presne je tá loptička na vašej strane v tom kontexte, že tá úvodná liečba je agresívnejšia a je aj drahšia. Očividne zdravotné poisťovne postupujú teda postupne, že asi sa ponúka pacientom najskôr tá lacnejšia a potom sa ide ďalej. Čiže pani Havelková, skúste to nejakým spôsobom
vysvetliť. Ja by som to trošičku tak usmernila, trošku.
Som to tak jednodušila, áno?
Áno. V podstate, tak ako aj v iných krajinách, existuje, u nás sa tomu hovorí, že kategorizácia lieku, alebo teda zdravotníckej pomocky, alebo dietetika, ktorá vlastne stanovuje podmienky úhrady. Každý štát, keďže má obmedzené finančné zdroje, na základe väčšinou medzinárodných guidelineov, dohodne nejakú stratégiu, ktorú hradí z verejného zdravotného poistenia. Tá kategorizácia, to nie je záležitosť čisto zdravotných poisťovní, tam prísedia aj odborníci a dohodnú konsenzus, tak aby tá liečba bola dostatočne účinná, bola vlastne pre pacienta dostupná a aby v podstate bola aj uhraditeľná, čiže aby sme my mali na ne finančné zdroje. Čiže toto je vlastne ten princíp, prečo sa stanovujú tie línie a začína sa možno od liekov, ktoré sú dlhšie na trhu, ale nedá sa povedať, že sú neúčinné, alebo keby boli neúčinné, alebo teda už obsolentné, tak by pravdepodobne v tom kategorizačnom zozname neboli. Čiže tu je daná nejaká postupnosť. V každom prípade vždy existuje aj forma výnimky, ktorú môže poisťovňa udeliť za podmienky, že naozaj ide o individuálny prípad, kde nebude profitovať povedzme z tej prvej, druhej a možno až tej tretej línie. Čiže sú tu nejaké nástroje, ktoré sa dajú použiť. Samozrejme, tá výnimka nemôže byť masová, alebo potom už nie je výnimkou. Čiže to kategorizáciu alebo treba vnímať ako nástroj, ktorý vychádza z nejakých guidelineov, nejakých odporúčaní a je to dohoda medzi odborníkmi a v podstate platcami na úhradách, aby vlastne tá liečba bola aj dostupná, aj hradená.
Zapojím aj vás, dámy, áno, z ďalších poisťovní a použijem aj otázku. Vnímate nákladnú liečbu ako investíciu aj do pacienta, ktorý môže byť vďaka nej, ako sme počuli od lekárov, ekonomicky aktívny, keďže naozaj je to choroba nie len, ale najmä mladých ľudí?
Samozrejme, že to vnímame ako investíciu a ja by som doplnila ešte pani doktorku Havelkovú. Ten zoznam vzniká, áno, kategorizačný a dnes máme k dispozícii 13 molekúl, ktoré sú v kategorizačnom zozname. A ja si dovolím pripomenúť, že sú tam aj molekuly, ktoré sú úplne takmer nové, inovatívne a je možné pri ťažšie priebehu naozaj ho dostať aj do prvej línie.
Okamžite nasadiť.
Áno, okamžite nasadiť, bez teda použitia výnimky. Máme viac menej na stole zmluvu na úplne novú molekulu. Myslím si, že zmluva na vstup do kategorizácie je na spadnutie, ak mám dobré informácie, takže budú mať do prvej línie naši poistenci vlastne ako keby úplne novú liečbu. A zároveň asi si dovolím pripomenúť, že naozaj tá liečba musí byť účinná a bezpečná, musíme to finančne zvládnuť, tie neúčinné by podľa mňa boli vyradené z kategorizácie. A vlastne tie indikácie, do ktorej línie to je, vychádzajú zo súhrnu charakteristických vlastností lieku, to je tá indikácia v tom príbalovom letáku. A tá zase vychádza z klinických štúdií. Hej, to znamená, že to je také celé ako keby previazané. Liek má klinické štúdie, kde oni presne definujú, do ktorej línie je to, kedy je to efektívne a vlastne aj to indikačné potom vychádza z týchto kritérií všetkých.
Znamená to, že keď nás aj teraz niekto sleduje, naozaj mladý človek, ktorý dostal, neviem, či sa to dá úplne takto povedať, dať zdrvujúcu správu. No nikto si nechce túto diagnózu prečítať, ale uistili ste nás, že sa dá s tým žiť, keď sa nasadí dobrá, kvalitná, inovatívna liečba, hlavne skorá, že dostane teda tú pomoc a budú preplatené tieto náklady?
Tak ja by som sa tiež rada k tomu vyjadrila, vrátila by som sa k témam, ktoré tu odzneli a k tým indikačným obmedzeniam, pretože ono to priamo súvisí s vašou otázkou. Pani doktorka Vítková naznačila, že vlastne lekári v terapeutickej praxi pri výbere toho správneho lieku pre konkrétneho pacienta, ktorý závisí jednak od štádia ochorenia, ale jednak od tej formy sklerózy multiplex, ktorou pacient trpí, tak vlastne on pri výbere toho lieku sa musí držať tým, čo poisťovne podľa kategorizácie platnej môžu uhradiť. Samozrejme sú cesty k výnimkám, ale ideálne by bolo, pokiaľ by naozaj došlo k takej úprave indikačných obmedzení, ktorá by umožnila všetko toto, čo tu teraz odznelo. Jedna vec je, musia byť udržateľné náklady, ale druhá vec je, musí mať lekár možnosť vybrať pre správneho pacienta v správnom štádiu ochorenia ten správny liek. A my sme sa cestou vlastne kategorizačnej komisie už niekoľkokrát pokúšali osloviť odbornú spoločnosť o to, aby oni navrhli, ako vlastne by mali tie indikácie vyzerať, aby boli v súlade jednak so súhrnom charakteristických vlastností, čo povedala pani doktorka, ale aj aby zodpovedali takým skutočným, reálnym guidelinom, teda terapeutickým postupom, ktoré sú dnes už platné. Pravdu povediac, niektoré indikačné obmedzenia, najmä starších liekov, ktoré platia, už nie sú aktuálne a bolo by potrebné, aby sa upravili. Samozrejme, musí to byť v súlade so zákonom, ale je tu práve to, čo by malo byť úlohou tej odbornej spoločnosti. Nemôžu to urobiť poisťovne, pretože nie tie liečia, nie tie vyberajú správny liek pre pacienta.
Ako na to reagujete vy? Ako zástupkyňa vlastne a predsednička aj sekcie sklerózy multiple?
Ja, ak môžem teda zareagovať na to, čo bolo povedané, vrátim sa možno ešte k tej poznámke pani doktorky, že máme určite, nechcem teraz hovoriť, že nemajú tí pacienti možnosti vysokoaktívnej liečby hneď od začiatku. Je veľmi úzko profilovaná skupina pacientov, ktorí môžu byť liečení touto vysokoaktívnou liečbou v tom farmakonaivnom štádiu, to znamená, že ešte nie sú predliečení, ale keď sa tak zoberieme, je to približne do 10% pacientov, ktorí spĺňajú tieto kritériá. Sú fakt veľmi prísne nastavené, aby sa pacient v tom skorom štádiu dostal k tejto liečbe. Druhá vec je zmena tých indikácií. V podstate len, aby som možno na vysvetlenie, áno, tá indikácia, ktorá je v SPC lieku a vychádza z tej registračnej štúdie, je následne ešte oklieštená nejakými ďalšími kritériami. To už hovoríme teda o tom samotnom indikačnom obmedzení. My sme sa teda na prelome rokov pustili na takú cestu, že by sme chceli aspoň minimálne uvoľniť tie indikačné obmedzenia, aby boli v súlade s SPC liekom. Podarilo sa nám to už v prípade jedného konkrétneho lieku a tiež som veľmi rada za to, že budeme mať v blízkej budúcnosti možnosť indikovať novoprichádzajúci liek, ktorý je fakt vysoko účinný a má dobrý bezpečnostný profil pre širšiu skupinu pacientov, čiže nebudú si musieť prejsť tým povinným kolečkom. Čiže ja si myslím, že sme nastúpili možno na tú cestu tých inovácií, ale určite o tom treba hovoriť a ďalej to rozvíjať. Hej? Čiže tu vidím ešte nejaké taký priestor na zlepšovanie.
Pán Babela a potom pani profesorka.
Ja by som ešte k tomu dodal, lebo to je loptička na našej strane de facto. Hej, čiže ďalšia pekná téma, ktorú budeme musieť nejakým spôsobom otvoriť po tých všeobecných lekároch a rozšírenie indikačných obmedzení po špeciálne skupiny pacientov, takže pevne verím, že sa k tomu dostaneme a po novelizácii budeme riešiť aj pekné témy a posúvať tú liekovú politiku dopredu. Ja som povedať jednu vec. Keď sme robili, a my bohužiaľ tieto údaje nemáme na Slovensku, keď sme sa pozerali na to, že čo sa vlastne s pacientami deje s týmto ochorením, tak posledné 3 mesiace, ktorá jedna štúdia hovorila, taká celoeurópska, tak približne 10% pacientov bolo hospitalizovaných od 4 do 11 dní. To sú ďalšie priame náklady. Až do 90% pacientov za posledné 3 mesiace navštívilo lekára. Čiže keď sa bavíme o inovatívnej terapii, tak sa bavíme o tom, že keď zlepšíme indikačné obmedzenie a posunieme inovatívnu látku trebárs do skorších línií, že čo sa stane s ostatnými nákladmi, ktoré vy ako poisťovne musíte platiť, že či sa to naozaj oplatí alebo nie. Hej, že či ten pacient musí naozaj prísť za tie 3 mesiace k lekárovi a čo to vlastne znamená. Či musí byť hospitalizovaný alebo nie, keď sa posunie tá terapia. Takže tá naša snaha bola skutočne doniesť ďalší nástroj na rozhodovanie, hej, alebo taký na ten komplexný pohľad na to ochorenie, ktorý sa dá samozrejme doprecizovať a dá sa s ním robiť ďalej. Takže nie len, že indikácia a kedy, ale aj to, že skutočne čo to znamená, hej, s tými ďalšími nákladmi. Lebo keď sme sa nedostali ešte k tomuto, k nepriamým nákladom, ale invalidné dôchodky nám rastú 37% medziročne. Hej. Čiže keď s tým nejdeme niečo robiť, za 10 rokov to máme len 10 miliónov na invalidné dôchodky. Hej. A to nehovoríme o strate produktivity a tak ďalej, možno sa k tomu ešte dostaneme.
Dostaneme sa, áno, k záveru, ak dovolíte, iba chcem využiť ešte príležitosť, že tu máme tieto dámy. Naozaj, pani Kdovinová, vy ste aj prednostka neurologickej kliniky v Košiciach, takže zdôrazňujem naozaj, že veľká kapacita. Prichádzajú nám otázky, aj ktoré súvisia s tým vlastne, ako vzniká tá skleróza multiplex, z čoho? Je to genetické, alebo to iba tak sa objaví? Napríklad prišla otázka, že nedávno som čítala, že vedci z Harvardu zistili, že sklerózou multiplex asi spôsobuje vírus, teraz to nebudem Epstein-Barrovej. Je to pravda, čo to znamená v oblasti prevencie? Skrátka, keby ste to mohli trošku pozicionovať, či to môže získať každý náhodne, je to také celé tajomné?
Tak určite nie je to tajomné. Tieto teórie ohľadne etiológie sú tu prítomné už dávnejšie, čiže aj ten na prítomnosť Epstein-Barrovej vírusu sa testujú pacienti teda už v úvodných štádiách testujú, že ktorý vírus je tam prítomný, ale vaša otázka skôr smerovala k tomu, že čo to ochorenie spôsobuje. Áno, predpokladá sa, že asi takáto etiológia tam bude, celkom 100% istotu ešte nemáme. Určite tam zohrávajú úlohu aj iné rizikové faktory. Takže v súčasnosti 100% tá etiológia nie je známa, ale asi sa pohybuje v týchto intenciách, ako ste hovorili. A čo sa týka prevencie, tak zatiaľ myslím, že nejaké veľké možnosti, ako čo sa týka prevencie, nemáme. Máme možnosť, až keď pacient teda ochorie ho začať liečiť. Ja možno by som ešte len sa trošku vrátila k tomu, čo bolo. Je taká platforma v Bruseli, pri teda sídle Európskej únie, ktorá skúma, ako sú liečení pacienti v jednotlivých krajinách, a možno by som tu povedala na to, ako sme na tom na Slovensku. Tam bolo publikované, že len v 57% krajín Európskej únie pacienti majú dostupnú plne teda túto ochorenie modifikujúcu liečbu a Slovensko medzi ne patrí, čiže aby nejak to odznelo aj to, že naozaj sa snažíme robiť to pre pacientov, čo by mali dostať v rámci sklerózy multiplex a nie je to všade štandardom, aby sme si uvedomili, keď hovoríme o tom, že chceme to robiť ešte lepšie, že to nerobíme zle a že teda na Slovensku naozaj tí pacienti tie možnosti majú, že to by to asi tiež malo zaznieť a možno ešte by si mohla ty niečo viac k tej eventuálnej prevencii, ale asi veľmi nám nie sú možnosti.
V podstate tým, že nepoznáme tú presnú etiológiu ochorenia, ono sa predpokladá, že to je súhra viacerých faktorov. Je tam nejaká genetická predispozícia pacienta, sú tam environmentálne faktory, ako je povedzme Epstein-Barrový vírus, nedostatok vitamínu D, to je dosť taký dôležitý faktor, čiže keď sa tieto faktory dajú dokopy, tak v podstate dochádza k rozvoju tohto ochorenia. Hej, ten imunitný systém človeka sa začne správať nejako patologicky a vlastne začne rozoznávať tie obaly nervových buniek v mozgu a mieche za signály nebezpečenstva, začne produkovať tú zápalovú reakciu. Hej? Čiže my to vieme diagnostikovať zatiaľ momentálne v tej situácii, ktorej sme v čase, keď už pacient má tie prvé klinické príznaky, ale nejakú prevenciu nevieme zatiaľ urobiť.
Pani Havelková, ako často sa poisťovne stretávajú s výnimkami na liečbu pri skleróze? To sú divácké otázky.
Tým, že vlastne pri skleróze je naozaj dosť liekov kategorizovaných, tak tie výnimky sú naozaj výnimočne, čiže v tomto prípade máme naozaj, si myslím, že celkom slušne nastavenú na možnosti ako liečby.
U vás je to ako dámy?
Veľmi, u nás je to veľmi podobne. Naozaj, že to spektrum je dosť široké a dá sa naozaj z toho vybrať a nažiť pre toho pacienta. Tak objaví sa, ale je to oproti iným ochoreniam sporadické.
Máme tu aj zástupkyňu sociálnej poisťovne a tam smerujú vlastne tie nepriame náklady, o ktorých tu hovoril pán Babela. To je presne ten predčasný odchod do dôchodku. Takže pani Anna Ištvanová, zapojím aj vás do diskusie. Kedy idú pacienti so sklerózou multiplex, teda na invalidný dôchodok? A môžete reagovať aj na pána Babelu, ktorý teda aj v tej svojej štúdii naznačil, že aj tie dopady v tých nepriamých nákladoch sú veľmi vysoké.
No takto. Do invalidného dôchodku ide poistenec vtedy, keď napriek liečby sa dostane do takého štádia, že má obmedzenú tú ekonomickú aktivitu. Buď ju má úplne zaniknutú, alebo ju má obmedzenú. A ten, ktorý má obmedzenú, môže ostať v pracovnom procese, ale tým, že ostáva v pracovnom procese, tak je častejšie PN. Je chorý, je aj na akútne iné ochorenie PN a tak stúpajú náklady. Čiže ten, kto je invalidný, môže poberať invalidný dôchodok, môže byť zamestnaný a v čase, keď je akútne chorý alebo sa mu zhoršie to ochorenie, tak poberá aj nemocenskú dávku okrem tej dôchodkovej. Ale my ovplyvniť nemôžeme. On je liečený a napriek tomu podľa nálezov odborných lekárov sa dostáva do nejakého závažnejšieho štádia, ktorý mu obmedzuje tú pracovnú zárobkovú činnosť, tak sa podľa kritérií, ktoré máme stanovené zákonom, dostáva do invalidného dôchodku.
Ja by som ešte doplnila, že taký jeden údaj, že keď my pozeráme pár rokov dozadu, niekde možno začneme, že koncom 90. rokov prichádzala tá inovatívna liečba, tak tí pacienti, ktorí mali sklerózu multiplex, boli ako keby rovnako bolo, že sú invalidní dôchodcovia. Teraz, keď si zoberieme, že síce máme náklady tu na nejakú inovatívnu alebo na nejakú liečbu, ale tých invalidných dôchodcov my neevidujeme toľko. Čiže naozaj v tom produktívnom veku máme veľa pacientov, a z môjho uhla poistencov, ktorí sú liečení, ale zároveň sú aj v pracovnom procese. Čiže toto je, tuto treba vidieť ten veľký význam toho správneho liečenia, že u tých pacientov zostáva tá kvalita života. Čiže na jednej strane máme to v zdravotníctve ako náklad, lebo tá liečba je nákladná, ale na druhej strane sa šetrí, lebo tí ľudia zostávajú dlho v pracovnom procese a pri dobrej kvalite života.
Ďalšia otázka. Budú poisťovne niekedy preplácať výmenu kmeňových buniek? Človek, ktorému nezaberá klasická liečba, si musí požičať veľké peniaze na to momentálne? To sa pýta divák. Môžete odpovedať?
Tak ja by som toto skôr tak všeobecne odpovedala. A zo zdravotného poistenia alebo z verejných zdrojov sa hradia štandardné liečebné postupy. To znamená, že najprv musí byť daná liečba zaradená medzi štandardné terapeutické postupy a vtedy je možné o nej rozmýšľať ako o úhrade z verejných zdrojov.
A toto zatiaľ nie je. Preplácanie výmeny kmeňových buniek nie je zatiaľ zaradené?
To by mohlo, možno skôr neurologovia mohli reagovať, ale pokiaľ viem, tak toto je skôr ešte liečba, ktorá nie je úplne štandardizovaná a ako štandardný terapeutický postup.
Môžete zareagovať.
Zatiaľ v podstate nemáme túto liečbu uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia. My sme už opäť podnikli nejaké kroky, aby sa aj táto možnosť liečby teda mohla využívať. Sme ešte v takom, by som povedala, že úplne úvodnom štádiu. Samozrejme, chceli by sme aj túto možnosť liečby poskytnúť našim pacientom, ale tu by som chcela prizvukovať, že není to liečba, ktorá je nejako by som povedala, vhodná pre všetkých pacientov, má určité obmedzenia. My by sme chceli v rámci toho preplácania vyselektovať aspoň fakt vysokorizikovú skupinu pacientov, u ktorých nevieme to ochorenie farmakologicky zastabilizovať, a títo by mohli byť vhodnými kandidátmi aj na túto liečbu. Čiže myslíme aj na túto možnosť a ja si myslím, že po dohovoroch a by sme vedeli mať túto možnosť aj na Slovensku.
Čo si vy o tejto liečbe myslíte, pani profesorka?
Odborná spoločnosť aj pripravuje kritéria, že u ktorých pacientov táto liečba bude účinná, lebo ono sa to teraz tak dosť akože rozmohlo, cestujú pacienti do rôznych iných krajín za účelom tejto liečby, ale keď sme potom videli, že ako tá liečba bola inde realizovaná, alebo čo bolo robené, nie vždy to bolo celkom to, čo asi by pacienti od toho aj boli očakávali. A môžeme robiť len takú liečbu, o ktorej vieme, že bude účinná a bezpečná. Hej? Čiže my chceme stanoviť tie kritériá, kedy naozaj bude vyselektovaná tá skupina pacientov, ktorým táto liečba pomôže, a nie len tak, že sa teda pacient rozhodne a pôjde to skúsiť, hej? Lebo nie vždy to potom aj dobre dopadne. Hej?
A máte aj skúsenosti? Ja som čítala napríklad do Ruska, že niektorí niektorí pacienti, že sa snažili získať peniaze, aby odcestovali na takú nákladnú liečbu do Ruska. Malo to nejaký potom efekt? Vy ste boli v kontakte s týmito pacientami? Ale tak samozrejme každý hľadá to najlepšie pre ňoho, aby určite sa zachránil a vyliečil.
Ja osobne viem o... Teraz jedna naša pacientka sa tam chystá, ale teda uvidíme, ako to bude. Ja osobne som sa nestretla s pacientami, ktorí sa odtiaľ vrátili. Neviem, či ty si nejakých
takisto
videla.
Zatiaľ myslím, že na Slovensku ich bolo veľmi málo. Ja viem o troch pacientoch, ktorí absolvovali túto liečbu v Moskve. Boli to pacienti, ktorí sú liečení v iných ambulanciách. Takže úplné podrobnosti o tých prípadoch nemám, ale ja si myslím, že ako je to možnosť liečby, ale fakt by ten pacient mal byť veľmi detailne zhodnotený a vyselektovaný, či je na túto liečbu vhodný alebo nie, lebo my tu máme k dispozícii, ako tu bolo povedané, široké portfólio liekov, ktoré sú aj vysoko účinné a povedzme oproti tej transplantácii kmeňových buniek oveľa bezpečnejšie. Hej? Čiže vždy si treba dať na tú misku váh ten benefit a to riziko tej liečby a takto sa k tomu postaviť.
Ďalšia otázka. Ďakujeme teda aj našim divákom, že nám ich posielajú a množstvo. Dobrý deň, je pacient so sklerózou viac ohrozený covidom? Môže sa dať očkovať? To sa pýtajú mnohí ľudia. Pani prednostná.
Hej, k tomu, na túto tému bolo vypracované aj odborné usmernenie zo strany sekcie pre sklerózu multiplex. Môžu sa títo pacienti očkovať, pretože neohrozí to ich priebeh ochorenia, a na druhej strane vieme, že ochorenie COVID má aj niekedy fatálne následky, čiže je to pre nich ochrana toho, aby neochoreli a teda nemali vážnejšie dôsledky, čiže očkovaní môžu byť.
Pán Babela, hovoríte o skorej diagnostike, ale dnes má pacient pre pandémiu problém dostať sa k lekárovi. Čo teda spôsobí pandémia?
To je dobrá otázka. Neviem.
Áno, to je presne to, o čom sa vlastne rozprávame, že keď sa nebudeme aj o týchto iných veciach rozprávať a budeme stále hovoriť, vlastne už 2 roky pomaly trvá pandémia iba o covide, tak budeme mať možno v momente, keď pandémia skončí, toľko rôznych závažných problémov, či už o rakovine sme veľa toho hovorili, o nádorových ochoreniach a tak ďalej. Teraz sme tu s tým, čiže skúsme sa nad tým zamyslieť, dámy, možno trošku viac.
Možno, keď ja trošku sa posuniem od tohto ochorenia vedľa. My sme spracovali, na registri pracujeme. Čo sa týka cievnych mozgových príhod, register máme. Asi je to jeden z najlepšie fungujúcich registrov na Slovensku a vieme z neho vyčítať mnohé údaje. A my sme spracovali zhodou okolností konkrétne aj s pani doktorkou spolu, ktorá je v štatistike zdatnejšia ako ja, tak sme vyhodnotili údaje z registra cievnych mozgových príhod, ako boli liečení pacienti s cievnymi príhodami, lebo je to akutné ochorenie, počas obdobia covidu. A tam nám vyšlo, že nebol len minimálne, teda bolo znížený počet pacientov, ktorí prišli do nemocnice, ale pokiaľ pacient do nemocnice prišiel, dostal presne takú istú liečbu ako v období mimo covidu, že ak je nejaký systém nastavený dobre, tak by mal fungovať aj cez obdobie covidu. A potom sme, viete, že sme v prvej vlne boli krajina, kde bol nízky výskyt ochorenia a potom sme sa dostali presne na opačnú stranu s najvyšším výskytom a teraz práve sme porovnali údaje za toto obdobie a sme zistili, že aj počas ťažkého, teda vysokej prevalencie covidu, tá starostlivosť o cievne príhody z hľadiska rýchlosti a podania akutnej liečby bola rovnaká, ako bola, keď bola nižšia prevalencia. Sme to aj teda publikovali v medzinárodných časopisoch, čo teda dáva určitý obraz o Slovensku. Čiže nedá sa povedať, že by úplne teda tá ostatná starostlivosť počas obdobia covidu sa zastavila a ani by sa nemala, pretože naozaj to sú ochorenia, ktoré sú takisto invalidizujúce a mali by sme týchto pacientov liečiť. A keď máme nejaké registre napríklad, tak potom máme aj vieme to vyhodnotiť, ako to funguje. Čiže v tejto oblasti to bolo celkom dobre.
Áno, tu sa hovorí aj o tom národnom registri. Pán Babela, môžete k tomu povedať, tie dáta sú dôležité, kedy budeme mať ten národný register? No,
to je to, čo ja som spomínala na začiatku, že na ňom pracujeme, aby...
Áno, ale vy ste ako štátny tajomník, tak predpokladám, že máte možno nejakú konkrétnu métu, kedy by mohol byť pani, a od čoho to závisí? Či aby to mala byť teda priorita?
Hej, ja by som rád mal odpovede na všetky otázky, ale toto skutočne neviem. Tiež faktom je, že spolupracujeme s pani profesorkou aj s pani prezidentkou, teda predsedkyňou odbornej spoločnosti, takže a oni obidve vedia, že čo sa dá, tak sa snažíme urobiť. Takže ako náhle budeme to mať hotové, určite o tom všetci budú vedieť. Nie? Ale kedy to bude, to neviem.
Dámy, ako poisťovne vnímajú vstup generík pri liečbe sklerózy multiplex? To je ďalšia otázka. A spojím možno aj dve, že či pacienti odmietajú liečbu? Či sa stretávate aj s tým? A čo potom? Čo to pre nich znamená?
Tak generika všeobecne znamenajú úsporu, pretože vstup generika alebo biosimiláru, čo je v podstate pri biologickej liečbe generikum, spôsobuje v podstate, že padajú ceny za dané lieky. Výsledok vlastne aj vstupu generík znamená, že v podstate tie náklady na lieky, aj keď pribúdajú ďalšie, sa ako keby stabilizovala. Samozrejme, to nie je jediný nástroj, že prichádzajú ako generika. Sú tu ako iné nástroje, ako je centrálny nákup, prípadne zmluvy s farmafirmou alebo dodávateľom, výrobcom o cene. Takže je tu niekoľko nástrojov, ktoré môžu potom napomáhať s efektívneniu celého budžetu na danú diagnózu alebo na dané lieky.
Vy ste už na to čiastočne odpovedali, ale predsa len ako vnímajú poisťovne inovatívne lieky? Pýta sa divák, diváčka.
Tak určite inovácie sú potrebné v každej jednej oblasti a aj v oblasti liečby sklerózy multiplex. Tie inovácie sú potrebné. Počuli sme tu o tom, že vlastne sa začína uvažovať o terapii kmeňovými bunkami. Takisto momentálne v procese aj vyjednávania s držiteľmi registrácie, aj v procese kategorizácie sú dve nové molekuly, ktoré by sa mali do terapie tohto ochorenia dostať a mali by byť súčasťou štandardného úhradového systému. Takže áno, inovácie sú potrebné, ale zároveň je potrebné nájsť aj zdroje na to, aby sme tie inovácie mohli zafinancovať, aby sme si ich teda mohli dovoliť. Takže ako inovácie sa nedajú zastaviť. Potrebujeme inovácie, potrebujeme aj vzhľadom na tie nepriame náklady, aj priame náklady na riešenie tohto ochorenia. Potrebujeme naozaj mať ochorenie pod kontrolou, aby vedeli tí ľudia pracovať, keďže je to také ochorenie mladých ľudí, tak naozaj sa staviame pozitívne k tým inováciám, ktoré prichádzajú. A vrátim sa k tej odpovedi na otázku, ktorú ste dali na začiatku, že či vlastne vnímame investíciu do inovácií ako investíciu, tak odpoveď na to je jednoznačne áno. Pretože keď teraz dostaneme pacienta pod kontrolu, bude ekonomicky aktívny a bude prinášať v spoločnosti svoj vklad, tak tá inovácia je určite investícia a potrebujeme ju hradiť.
Keď som sa pripravoval, áno, chcete zareagovať?
Môžem len jednu vec. Čo tu doteraz chýbalo skutočne z pozície regulátora, čo sa týka inovácií, je to skenovanie horizontu. Pre divákov, len aby vedeli, čiže predpokladať, že aká terapia na aké ochorenie príde. Hej? A urobiť si taký plán. Čiže toto tu chýba a pevne verím, že sa to zmení a že začneme skutočne plánovať do budúca na 1, 2, 3 až 5 rokov, že ktoré terapie môžu prísť. A tým pádom poisťovne v podstate spolu s regulátorom sa môžu adekvátnejšie pripravovať na vstup nových inovatívnych liekov. Ale toto teraz nemáme. Čiže to je taký živelný proces. Nevieme, čo nám príde, čo nepríde. Ale týmto spôsobom sa dá skutočne predpokladať, že ktorá inovácia, na ktorú ochorenie, samozrejme aj na toto ochorenie. Alebo
a to je veľmi dôležitá poznámka, pretože pacienti naozaj očakávajú a už vidia v iných krajinách, že tie inovatívne liečby existujú, tak budú očakávať aj u nás na Slovensku, že niečo také bude pre nich dostupné, pretože opakujeme to viackrát, ale keď človek ochorie, tak chce vyzdravieť. A keď vidí, že niekde v inej krajine to ide, a to nie len v tejto diagnoze, ale v rôznych iných, tak bude ten tlak stúpať a tlačiť na to, aby naozaj tú presne účinnú a možno najlepšiu, aj keď drahú liečbu dostal aj u nás na Slovensku. Ale chcela som podotknúť, že keď som sa pripravovala na túto diskusiu, zaujal ma taký údaj, že vlastne táto skleróza sa týka 71% žien a 29% mužov. Čiže viac postihuje ženy ako mužov, čo je teda zaujímavé. S čím to teda podľa vás môže súvisieť?
Je to určite známy fakt. Vieme, že toto ochorenie je autoimunitné. Vo všeobecnosti autoimunitné ochorenia postihujú viac ženy ako mužov. A pri skleróze multiplex sa predpokladá, že tú hlavnú rolu zohrávajú pohlavné hormóny. A túto hypotézu vlastne podporuje aj ten fakt, že ak sa toto ochorenie napríklad diagnostikuje u detí v prepubertálnom veku, keď ešte tie hormóny nehrajú žiadnu rolu, tak ten pomer medzi chlapcami a dievčatami jednak jednej a tie pohlavné rozdiely sa začínajú demaskovať až v období adolescencie alebo v tom dospelom veku. Hej? Čiže kvôli tomu sa vlastne najväčšia tá rola pripisuje práve tým pohlavným hormónom.
Pani profesorka, ja využijem naozaj, že ste tu u nás, že ste si merali cestu až z Košíc. Naozaj to veľmi oceňujeme. Bola tu taká otázočka, ktorá mi už preskočila, kým som ju chcela teda položiť, ale súvisela s tým, keďže vy ste aj prednostka neurologickej kliniky, tak sa niektorí pýtali, že teda chcú ísť aj na vyšetrenie k neurologom, momentálne to dlho trvá, je to komplikované, kým prídu, tak už ich choroba je v pomerne horšom štádiu, to iba parafrázujem, pretože ju tu pred sebou nemám, čiže možno viacerých by zaujímala aj táto odpoveď, že to pomerne dlho trvá, kým sa k tým neurologom dostanú.
No, všade, vo všetkých nemocniciach, pri lôžkových oddeleniach existujú ambulancie, ktoré sa venujú problematike sklerózy multiplex, ale pacient nemôže prísť priamo tam, musí prejsť nejakým prvým stupňom, kde vôbec príde so svojimi ťažkosťami, lebo ako aj pani doktorka spomínala, tie problémy sú také, že môžu byť podobné pri skleróze multiplex alebo pri nejakom inom ochorení, takže niekde musia začať. A odtiaľ sú poukazovaní do ambulancie. Myslím si, že kolegyne robia všetko, čo je v ich silách, aby bol ten pacient čím skôr sa teda dostal na to vyšetrenie. A práve preto, aby sme nejak zlepšili tento posun od tej primárnej ambulancie do ambulancie pre sklerózu multiplex, boli vypracované aj určité také nejaké kritéria, čo má pacient absolvovať v tej prvej ambulancii, aby potom už to vyselektovala pacienta, ktorý príde do špecializovanej ambulancie a aby tam ten postup bol rýchlejší. Ak už sa u nás do ambulancie dostane, tak veľmi potom rýchlo pacient, keď je potrebné, je ešte aj hospitalizovaný, aby sa doplnili potrebné vyšetrenia a naozaj, aby sa ten čas skrátil. Takže myslím si, že pracujeme na tom, aby to bolo čím rýchlejšie, lebo ako sme same obidve sme to tu povedali, čím skôr sa pacient zdiagnostikuje, tým skôr sa môže začať liečiť. Tie rozdiely sú možno aj v rámci Slovenska a možno práve to je ďalšia vec, na čo by slúžil ten register, že by sme vedeli zistiť, že ak ho budeme mať, že kde to trvá najdlhšie a snažiť sa potom konkrétne tam riešiť ten problém, že v čom to je, to v nedostatku neurologov v ambulantnej sfére alebo horšia spolupráca medzi tou primárnou a sekundárnou ambulanciou, takže snažíme sa urobiť, aby to bolo čím skôr.
Tak táto diskusia vyvolala naozaj mnohé otázky, ktoré nám posielajú. Pomaličky budeme končiť, takže ja niektoré pospájam. Napríklad taká otázka, môžu ženy so sklerózou multiplex mať deti?
Určite áno, to je presne to, o čom som aj hovorila, že teda chceme tým pacientom zabezpečiť kvalitný život, aj taký, aby vlastne ženy mohli mať deti, vedeli sa o nich postarať, vedeli tie deti vychovávať, takže my momentálne vlastne, aj keď zvažujeme nastavenie tej liečby, vždy s pacientkou preberieme možnosti tehotenstva, naplánujeme to tehotenstvo a keď zvládneme celú situáciu a naplánujeme tú graviditu do obdobia, keď je to ochorenie stabilné, tak celý ten priebeh tehotenstva aj tá popôrodná fáza prebehne veľmi úspešne.
Máte aj nejaké príklady takéto úspešné, čo sledujete?
Určite.
Že naozaj sa podarilo byť aj matkou a ďalej určite. Jednoducho dokázali bez problémov
fungovať? Máme veľa, veľa pacientiek, ktoré porodili, ktoré majú jedno, dve, tri deti, takže len to treba naplánovať.
Áno, je dôležitá aj táto diskusia, že treba aj povzbudiť tých ľudí, pretože asi vy ste v podstate pri tom, keď sa človek tú diagnózu aj dozvie, že toto vás trápi toho konkrétneho človeka, ale že mu viete dať vlastne šancu na kvalitný život ďalej, že to neznamená okamžite, že skončil, keď to mám tak zjednodušiť.
Určite áno, tá úvodná konzultácia je veľakrát aj práve o tom povzbudení a o tom vysvetlení povahy toho ochorenia, vysvetlení prognózy, aj keď samozrejme nevieme vždy 100% predpokladať, ako sa to bude do budúcna vyvíjať, ale máme určité faktory, o ktorých vieme, faktory horšej, lepšej prognózy, čiže tá úvodná konzultácia je veľmi dôležitá.
Môžeme len ja len dodať,
samozrejme,
z toho výskumu vychádza, že takmer 60% pacientov pracuje. Hej? Čiže oni v podstate takmer 98% nákladov ide práve z tej produktívnej populácie kvôli tomu, čo tu sa dneska bavíme, že druhá väčšina pacientov je medzi 18 a 64, ale takmer 60% pacientov pracuje, hej, čo je skvelá správa, hej, aj vďaka teda dostupnosti inovácií. Hej, takže to je aj tak toto pozitívne na tom, hej, že čo vlastne tie aj inovácie donášajú aj dostupnosť terapie.
Bude HTA agentúra prihľadať v analýzach na nepriame náklady pri vstupe nových liekov na trh? To je taká odborná otázka.
Tomu by som asi ja mal. My samozrejme sme v kontakte v úzkom s HTA agentúrou vzhľadom na to, že tam potrebujeme si aj vytvoriť to, ako budeme hodnotiť. Určite je tu priestor na to, aby sme pri vybraných diagnózach, neviem konkrétne, či to bude táto, ale napríklad ako depresia a podobne, bude dôležité zohľadňovať aj nepriame náklady. Hej. Takže, ale toto je otázka vyslovene diskusí. Vieme, že napríklad Česká republika už prechádza na posudzovanie priamých nákladov pri vzácnych ochoreniach, hej, čo má skutočne logiku. Hej, otázka je, že či tú logiku nejakým spôsobom akceptujeme aj na Slovensku, že či to zapadá do toho systému, ktorý máme my tu, hej, ale určite nebudeme prvá ani posledná krajina, pokiaľ pre vybrané diagnózy zaradíme aj tento typ nákladu.
No, tak otázočky pribúdajú už naozaj iba krátko. Čo sa stane, ak pacient odmietne liečbu? Ešte spojím ďalšiu. Koľko rokov sa dožije človek so sklerózou?
V podstate tá priemerná dĺžka života nie je oproti tej bežnej populácii nejako významne skrátená. Ide skôr o tú kvalitu toho života, hlavne v tých neskorších fázach ochorenia. A čo sa stane teda, keď pacient odmietne liečbu? No, v podstate veľmi ťažko odpovedať na túto otázku. My vieme, že liečbou mu vieme zabezpečiť určitú kvalitu toho života. Keď pacient nie je liečený, je to z väčšej časti, alebo vo väčšine prípadov je to jeho vlastné rozhodnutie. Čiže to ochorenie progreduje tým svojim naturálnym priebehom. Čiže my vieme, že proste budú pribúdať nové neurologické príznaky, bude sa zhoršovať vizibilita, bude ten zápal pokračovať, strata nervového tkaniva, dostaneme sa do fázy, odkiaľ už nevieme sa vrátiť späť.
Takýchto pacientov aj máme, hej, lebo odmietli liečbu, prídu na hospitalizáciu s ďalším atakom. Niekedy ani ten ich nepresvedčí o tom, že by mali byť liečení. Užívajú rôzne, teda nejaké alternatívne možnosti liečby, ktoré oni poznajú alebo ktoré vyhľadávajú. A naozaj vidíme, že títo pacienti progredujú rýchlejšie, tak ako povedala pani doktorka, alebo proste nie sú liečení. A že ako dopadnú takí pacienti, pani doktorka je ešte mladá, ja už som tu dávnejšie. Videli sme, keď som začala pracovať ani jedna z týchto, teda ani jedna liečba nebola k dispozícii a tam ten priebeh bol veľmi rýchlo. Rýchlo boli invalidizovaní tí pacienti, boli to ležiaci pacienti, o ktorých sa bolo treba starať. Odtiaľ sme sa dneska posunuli a tá liečba tu je. Čiže ak pacient liečbu odmietne, tak vlastne sa odsúdi na to, čo tu bolo pred 20 rokmi, aby som nepovedala veľa rokov.
No a záverečná otázka, zdieľajú medzi sebou dáta aj zdravotné a sociálne poisťovne?
Tak myslím si, že v tomto máme ešte rezervy. Myslím si, že v podstate skôr nezdielame, ako zdielame.
Ale ja by som do toho vstúpila, lebo ja zase mám pohľad, že my zasielame veľmi veľa dát na NCZI, ktoré sú verejne dostupné, takže myslím si, že takou lepšou možno komunikáciou a prepojením systémov by to išlo.
Možno to nie je o tom ani, že zdieľanie dát, ale ide o tom, že keď sa robia rozpočty, tak áno, však každý minister bojuje za svoj rezort, hej, a keby, ale všetko to ide z nášho jedného mešca spoločného, čiže keby sa prihliadalo na to, že keď môžeme v zdravotníctve bude tých nákladov viac, ale ušetríme v tej sociálnej oblasti, len to každý si stráži svoje, ako keby to neišlo z jedného rozpočtu.
Ako keď zostaneme takto, že pri skleróze multiplex, tak tu je presne vidieť, že na jednej strane v zdravotníctve máme náklad a nemalý. A na druhej strane to, čo my sme už na tej kvalite života v úvodzovkách ušetrili práve v tej sociálnej oblasti. Ale takto nie je nikde stanovené v rozpočte, že keď tu sa bude podporovať liečba, tak tu sa ušetrí.
Tak nepustia nás televízni diváci našich TV novín ešte preč, lebo pribúdajú otázky, tak naozaj posledná, lebo ja si myslím, že je veľmi dôležitá. Pani Kdovinová, robia v tejto oblasti problémy zdravotnícke hoaxy a dezinformácie?
No určite minimálne u tých pacientov, ktorí sa neliečia, hej, tým potom majú horší priebeh. Takže mali by sa pacienti spoliehať na medicínu dôkazov, ktorú my v liečbe využívame.
Tak verím, že sme prispeli aj touto diskusiou. Ďakujem veľmi pekne, dámy a pán, že ste prijali pozvanie a že sme sa rozprávali opäť na ďalšiu zaujímavú tému. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Želám krásny deň a dovidenia.